la guvernare și actuala putere politică din Republica Moldova, că nu există prejudecăți, dar că sunt valori, instituții, concepte care sunt obligatorii și asupra cărora nu poate fi vorba de compromis. Dar, cel puțin din punctul de vedere al afirmațiilor făcute de reprezentanții Parlamentului și a Guvernului, aș putea spune că există o certă dorință de a rămâne cât mai aproape de Europa, în sensul ei actual, de Uniunea Europeană și de valorile euroatlantice. Să vedem până în final cum stau lucrurile. Desigur că noi suntem, în mod cert, partizanii unei soluții în Transnistria, care să redea Republicii Moldova suveranitate absolută și totală.
Am înțeles că delegația va face o vizită și la Tiraspol.
Ce va fi acolo, nu știu să vă spun, dar e o vizită importantă, e o vizită foarte importantă. Tiraspol este, și puterea separatistă de la Tiraspol, este una dintre ultimele din Europa care privește NATO ca acum 20 de ani, ceea ce desigur că nu mai corespunde niciun fel adevărului.
Cum apreciați dumneavoastră ideea schimbării actualului format de menținerea păcii în Transnistria prin introducerea unui contingent militar multinațional, așa cum a solicitat recent și Chișinăul?
Mi se pare că e logică treaba asta. Problema fundamentală este a retragerii arsenalului militar, pentru că pe existența acelui arsenal militar se grevează toate celelalte probleme politice. Odată ce va exista o voință de a retrage acest, voință sinceră și reală, de a retrage acest arsenal militar, sigur că este normal, este normal, având în vedere câte lucruri s-au acumulat conflictuale acolo, e normal să existe un sistem de menținere a păcii. E normal, mie mi se pare că lucrul acesta e normal. Dar punctul de plecare este arsenalul militar de acolo.
În opinia dumneavoastră, sunt suficiente eforturile pe care le depune Rusia pentru retragerea armamentului și trupelor sale din regiunea transnistreană a Republicii Moldova?
Aici lucrurile sunt oscilante. Uneori pare că decizia este aceea de a se dezangaja, alteori dimpotrivă. Și din cauza aceasta și lucrurile sunt trăgănate.
Și o ultimă întrebare, într-un alt context, privind relațiile moldo-române, cum ați aprecia actualul stadiu al acestor relații?
Să știe că, din păcate, ele nu sunt astăzi foarte bune. Într-un mod pe care nu l-am înțeles, se încearcă o separare, o ruptură între identitatea națională a moldovenilor din Republica Moldova și identitatea națională a românilor în general, lucru care eu cred că este imposibil de realizat. Avem aceiași regi, voievozi, limbă, aceleași referințe istorice, aceleași legende, dacă vreți, ca și cei de aici. Deși noi recunoaștem fără niciun fel de ezitare suveranitatea și integritatea statală a Republicii Moldova.
Senatorul român Petre Roman, aflat la Chișinău cu o delegație de la adunarea parlamentară NATO, un interviu consemnat de Radu Benea. Este ora 21:33, ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Un apel al lui Ilie Ilașcu legat de soarta foștilor săi colegi de detenție, desemnarea candidatului Kremlinului pentru postul de premier al Rusiei, iată doar două din titlurile următoare. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51 a Chișinău, sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. Astăzi s-au aflat la Chișinău doi senatori din România, fostul premier și fostul ministru de externe Petre Roman, ale cărui declarații le-ați auzit ceva mai devreme, și Ilie Ilașcu, care reprezintă în Camera Superioară a Parlamentului de la București Partidul Naționalist de Opoziție România Mare. Prezența lui Ilașcu la Chișinău a avut însă mai puțină legătură cu calitatea sa de parlamentar român, fiind consacrată mai ales procesului intentat de deținuții de la Tiraspol, Federației Ruse și Republicii Moldova. De la Chișinău, Vitalie Condor.
Fostul deținut politic de la Tiraspol, Ilie Ilașcu, a cerut astăzi pe un ton ultimativ autorităților transnistrene să îi elibereze până la 1 mai pe foștii săi camarazi de arme și colegi de detenție, Andrei Ivanțoc, Alexandru Leșco și Tudor Petrov Popa, cerând în același timp Procuraturii Generale a Republicii Moldova să intenteze dosare penale pe numele a 157 de persoane pe care i-a numit criminali de război. În opinia lui Ilie Ilașcu, legea privind grațierea participanților la conflictul armat de pe Nistru nu se referă la criminalii de război ce nu pot fi absolviți de crimele pe care le-au comis.
Foștii mei combatanți nu mai pot suporta umilința la care sunt supuși în prezent organele de forță a Republicii Moldova. Am în vedere ceea ce se întâmplă astăzi în Tighina. Am puternicirea de a vă spune, fiind ca portavoce, doar ca portavoce, un ultimatum autorităților din Transnistria, ca până la 1 mai să fie eliberați colegii mei din detenție. Legea Parlamentului de grațiere ori de amnistiere acestor persoane militari care au acționat prin ordine în limitele convenției de la Geneva. Nu are acțiune asupra criminalilor de război.
Ilie Ilașcu a declarat că Republica Moldova ar urma să fie absolvită de orice vină de către Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, CEDO, în procesul pe care grupul de deținuți politici de la Tiraspol l-a intentat contra Republicii Moldova și a Federației Ruse, în timp ce Moscova ar urma să fie recunoscută ca agresor în timpul conflictului armat de pe Nistru.
După cum am înțeles eu, Republica Moldova va fi absolvită, cred că de învinuire, datorită acelui amendament care a fost pus la aderarea la Consiliul Europei, că nu controlează și nu a controlat acest teritoriu și încălcările drepturilor omului și sunt petrec acolo se fac doar cu alții. Curtea Europeană Drepturilor Omului o interesa un singur lucru în privința Armatei 14, dacă eu într-adevăr am fost închis pe teritoriul Armata 14. Pot să confirme și colegii care sunt avocați aici, într-adevăr. Armata 14, deci conducerea de anul trecut a Armatei 14, a confirmat că da, într-adevăr, Ilie Ilașcu și grupul său a fost arestat și ținut pe teritoriul Armatei 14 până la 23 august 1992. Pentru curte a fost clar acest lucru, deci de aici și cred că consecințele vor lua. Sper că se va spune, în 1992 tot a fost o agresiune și acel teritoriu până în prezent este controlat în principiu de către Federația Rusă.
Senatorul român Ilie Ilașcu a declarat că se consideră pe el și pe foștii săi camarazi de detenție, Andrei Ivanțoc, Alexandru Leșco și Tudor Petrov Popa, nu deținuți politici, ci prizonieri de război, care au acționat în baza ordinelor primite de la Ministerul Securității de la Chișinău. Ilie Ilașcu susține că toți martorii audiați anul trecut în cadrul procesului la CEDO, inclusiv cu cele mai înalte funcții în timpul războiului din 1992, au recunoscut acest lucru, chiar dacă anterior au făcut presiune asupra sa și a camarazilor săi pentru a-i determina să nu divulge acest fapt. Ilie Ilașcu a declarat că va depune o moțiune la adunarea parlamentară a Consiliului Europei pentru a sancționa Rusia pentru nesocotirea Curții Europene a Drepturilor Omului, făcând trimiterea în context la declarațiile recente ale ambasadorului Federației Ruse la Chișinău, Yuri Zubakov. Acesta a declarat într-o conferință de presă că Strasburgul dă dovadă din nou de standarde duble și face, cităm, show politic din cazul unor teroriști și criminali.
Vreau să declar domnului ambasador că Curtea Europeană a Drepturilor Omului este o curte recunoscută de întreaga Europa și de întreaga lume, nu se ocupă de show-uri politice, ci se ocupă de încălcările flagrante a drepturilor omului în acele state care sunt membri a adunării parlamentare a Consiliului Europei, inclusiv care aparține, a aderat și Rusia. Dacă Rusia ca atare, printr-un diplomat, atacă curtea atât de dur, atunci nu știu ce mai caută Federația Rusă în Consiliul Europei. Am fost să vinzi că acolo s-au omorât oameni. Da, domnule ambasador, aveți dreptate. În acea vreme, în Republica Moldova, și nu Transnistria, dar în Republica Moldova, au fost omorât foarte multă lume. De către chiar Armata 14-a, nu noi am atacat Federația Rusă, ci Federația Rusă ne-a atacat pe noi. Noi am fost doar niște apărători. Nu există Transnistria ca atare.
Solicitat de Europa Liberă, purtătorul de cuvânt al ambasadei Rusiei la Chișinău, Alexander Rizhikov, a spus că misiunea diplomatică rusă nu comentează aceste declarații. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Ministerul de Externe de la Chișinău a înmânat ambasadei Federației Ruse o notă legată de apariția în presă a unor informații privind deschiderea pe teritoriul Republicii Moldova a 17 secții de votare la alegerile prezidențiale rusești de la 14 martie. Guvernul moldovean își exprimă regretul că ambasada rusă a dat aceste informații presei, citez, anticipând răspunsul oficial al autorităților moldovenești. În acest fel se arată într-un comunicat de la Ministerul de Externe, ambasada rusă a pus autoritățile Moldovei în fața faptului împlinit, creând un precedent nedorit. În comunicatul MAE se mai spune că autoritățile moldovene nu își asumă răspunderea pentru securitatea secțiilor de votare din stânga Nistrului, adică dintr-o regiune pe care nu o controlează. Între timp, la Moscova a fost anunțat candidatul Kremlinului pentru postul de premier, rămas vacant prin demiterea lui Mihail Kasianov. Detalii de la Victor Eschenazi Moroșan.
Premierul interimar Hristenko nu a avut zile îndelungate. Președintele Vladimir Putin a făcut astăzi publică alegerea sa pentru nou prim-ministru în persoana lui Mihail Fratkov la o întâlnire la Kremlin cu oficialități ale Dumei de Stat. Suntem confruntați cu o sarcină dificilă, a spus Putin. A trebuit să propunem țării un candidat la conducerea guvernului Federației Ruse. El este presupus a fi o persoană de un profesionalism înalt, o persoană decentă, cu o bună experiență în diferite arii ale activității de stat. Sunt încântat să anunț că am căzut de acord asupra lui Mihail Efimovici Fratkov, reprezentantul Federației Ruse pe lângă Comisia Europeană, care a avut rang de ministru. Președintele l-a laudat pe Fratkov pentru larga sa experiență în probleme economice, de respectarea legii și combaterea corupției, ca și în cele de structură managerială și reformă administrativă. Camera inferioară a Parlamentului urmează să înceapă dezbaterile asupra propunerii președintelui la 5 martie și are timp de o săptămână pentru a o aproba sau respinge. Imediat după anunț, Boris Gryzlov, președintele Dumei, a declarat că Partidul Rusia Unită, pro-prezidențial, va susține numirea.
Revenim în actualitatea moldoveană, mai precis în cea de la Bălți, unde primăria a anunțat că ziariștii vor avea nevoie de acreditare pentru a participa la ședințele sale. Inițiatorii măsurii spun că în acest fel primăria va conlucra mai eficient cu mass media, dar unii ziariști spun că ședințele primăriei sunt oricum publice, deschise tuturor, și că noile reglementări ar restrânge așadar accesul la informație. Detalii de la corespondentul nostru, Vitalie Cazacu.
Vyacheslav Perunov, redactor șef la publicația independentă ESPN, a declarat că inițiativa administrației publice locale de a acredita jurnaliștii pe lângă primărie e salutabilă. Însă, potrivit lui Perunov, este greu de crezut că autoritățile de la Bălți s-au făcut peste noapte transparente și cooperante cu jurnaliștii. Dar iată ce ne-a spus referitor la întrunirea de astăzi dintre reprezentanții primăriei și conducătorii de mijloace mass media din Bălți, Ana Curcudel, directorul săptămânalului independent Accent Provincial.
Îmi permit să bănuiesc că este un preludiu la campania electorală care va începe și, într-un fel, această bunăvoință nu este dictată numai de dorința de a colabora cu mass media, cum pretind ei. Eu cred că este o încercare, o tentativă de a-i convinți pe ziariștii care sunt prea insistenți și, în felul acesta, oficializându-le prezența la ședințele care oricum ar trebui să fie publice, îi impun să respecte anumite reguli dictate de autorități. Poate că este o părere subiectivă, dar mi-a făcut impresia că autoritățile încearcă să ne impună să scriem ceea ce ar vrea ei.
Pe de altă parte, Irina Serdiuc, secretarul Consiliului Municipal Bălți, a declarat pentru Radio Europa Liberă că inițiativa administrației locale se bazează pe dorința acesteia de a conlucra mai eficient cu toată presa din municipiu, inclusiv și cu cea independentă.
Deci, în primul rând, noi vrem că toate mass media care se află pe teritoriul municipiului Bălți să aibă obligațiuni și drepturi egale, să participe la toate ședințele, întrunirile, conferințe. Deci, să fie o transparență între administrația publică locală și mass media care se află pe teritoriul municipiului Bălți. Fiindcă se simte că este o ruptură, nu toată mass media aflată pe teritoriul municipiului Bălți, deci are o informație veridică.
Totodată, Irina Serdiuc a ținut să precizeze că întrunirea de astăzi face parte dintr-o campanie mai largă de cooperare a administrației publice locale cu alte sectoare din comunitate.
În prezent are loc o colaborare nu numai cu mass media, dar și cu asociațiile obștești înregistrate pe teritoriul municipiului Bălți. Astfel s-a constituit prin dispoziția primarului Consiliul Coordonator, care în mijlocit a coordonat activitatea ONG-urilor pe teritoriul municipiului Bălți. De asemenea, o astfel de conlucrare a început și cu misiunile de binefacere care sunt amplasate pe teritoriul municipiului. Să fie soluționate acele probleme care sunt în municipiul Bălți prin intermediul lui cuiva. Deci ONG-urile, misiunile de binefacere, mass media și multe altele. Nu e un control, merge o conlucrare fructuoasă pentru a atinge scopul, țelul organului administrației publice locale. Cum noi bine vom lucra depinde cum noi bine vom cunoaște problemele care sunt în teritoriu. Deci deseori multe probleme care sunt, noi pur și simplu nu le cunoaștem.
A mai spus Irina Serdiuc, secretarul Consiliului Municipal Bălți. Vitalie Cazacu pentru Radio Europa Liberă.
La Europa Liberă vă spunem nu doar ce se întâmplă, vă spunem și de ce se întâmplă. Ascultați la Ora Moldovei de luni până vineri, analize, comentarii, interviuri.
Making Moldova a more democratic.
Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioba.
Cu Europa Liberă, Igor Bozan.
Chișinău, Iurie Gotișan.
Gheorghe Cojocaru pentru Radio Europa Liberă, Igor Mâncar.
Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă. Un radio care a făcut tradiție din adevăr.
Autorul comentariului de astăzi s-a oprit asupra posibilelor semnificații ale unor critici severe aduse de președintele Voronin guvernului în ședința cabinetului de vineri. Să-l ascultăm pe Igor Munteanu, precizând că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Prezidată de Voronin, ședința de vineri s-a remarcat printr-o tonalitate incendiară a șefului statului și o critică demolatoare în adresa politicilor guvernului, în particular datorită unei noi crize acute de pâine care se întrezărește la orizonturile cele mai apropiate în Republica Moldova. În calitate de biciuire exemplară, președintele Voronin a proferat din nou avertismente abstracte în adresa corupților din guvern, susținându-și avertismentele prin ordinul de concediere a administrației societății pe acțiuni cu capital majoritar de stat Franzeluța și a unor funcționari din cancelarea de stat responsabili de problema grâului. Motivul banal care se pare că l-a scos din balamale pe șeful statului ține aparent de creșterea datoriilor acestei fabrici deținute majoritar de către stat, dar care, să nu uităm, a acumulat aceste datorii, cifrate la circa 70 de milioane de lei, ca urmare a indicațiilor primite tot de la șeful statului de a nu ridica prețul la pâine în 2003 sub niciun fel de argumente. Pentru a contracara apariția unui nou deficit alimentar, pâinea fiind de Moldova unul din principalele bucate pe masă săracului, în decembrie 2003, Parlamentul a decis să scutească importurile de grâu, orz și făină de grâu de la achitarea taxelor vamale și a TVA-ului până la 1 iulie 2004. Însă, aparent, acest coridor vamal a fost exploatat mai ales de o serie de firme lăcuste, aflate sub protecția unor demnitari suspuși și mai puțin de către unitățile de panificație de stat și private, ultimele acuzând guvernul de intervenție arbitrare pe piața produselor de panificație. Pe de altă parte, solicitările adresate Rusiei în 2003 au răsunat în van, astfel încât Moldova a obținut doar o cincime din volumul de grâu agreat anterior cu partea rusă, adică doar 10.000 de tone de grâu transmis în scop umanitar, jumătate din care s-a distribuit Transnistrie. Între timp, presa independentă nu a ezitat să dedice în 2003 spații extinse crizei de pâine, demonstrând cu fapte și dovezi existența unor exporturi de grâu din Republica Moldova, efectuate în ajunul crizelor de pâine, chiar de către anumite rude ale primului Tarlev. Menționăm că seceta anului 2003 și rezervele interne insuficiente de grâu alimentar au determinat acțiuni disperate ale unităților de panificație în efortul de a evita falimentul în condițiile plafonului impus de către autorități, care însă nu a putut exclude definitiv apariția unor crize cronice de produse de panificație însoțite de erupții imediate de proteste sociale și tensiuni politice. Deficitul de cereale pe piața internă este estimat la circa 650-700 de mii de tone de grâu sau la circa 350 de mii de tone de grâu alimentar, rezerva de stat în noiembrie 2003 fiind de circa 36 mii de tone de grâu sau doar două luni de consum, care se încheie exact la finele acestei luni. La sfârșitul anului trecut, președintele Voronin cerea din nou guvernului tragerea la răspundere a administrației Franzeluța pentru majorarea cu 50% a prețurilor de vânzare, ordonând Centrului pentru lupta împotriva crimelor economice și a corupției să inițieze acțiuni împotriva prețurilor speculative la pâine, respectiv împotriva brutăriilor private. Acțiunile represive nu au putut rezolva în mod fundamental problema creșterii prețului la pâine, ci doar au amânat deznodământul care pare să afecteze serios necesitățile de consum ale populației în următoarele 5 luni până la următoarea roadă.
Un punct de vedere de Igor Munteanu.
Săptămânalul Federatura Șa, dar la Cipen, Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Măcerească, Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Editorialul publicistului Cornel Ciurea din Săptămânalul Democrație, ediția de marți, se intitulează Gătuirea balaurilor. Eșecurile anterioare ale opoziției n-au fost nevinovate abstracțiuni filozofice, scrie Cornel Ciurea. Aceste eșecuri sunt asociate cu nume concrete. Într-o serie de partide cu pondere pe scena politică moldovenească mai stau cuibăriți încă așa numiții balauri, adică persoane cu un trecut politic dubios și care în anii 88-91 au fost ostili Mișcării de Liberare Națională, persoane împotriva cărora sunt intentate procese sau figuri cunoscute pentru legăturile lor cu lumea interlopă. Ele nu au ce căuta pe lista comună a unui bloc politic ce își propune să fie o alternativă a Partidului Comuniștilor, scrie Cornel Ciurea. Tot Democrația de Mâine inserează un articol intitulat Prin Consiliul Europei ca lebedele pe apă. Este luată în discuție prestația diplomaților noștri la Strasburg. Democrația remarcă, între altele, că, citez, majoritatea membrilor delegației Republicii Moldova la Consiliul Europei nu cunosc nici engleza și nici franceza, citat încheiat. Din articolul de pe prima pagină al Jurnalului de Chișinău, ediția de marți, intitulat A murit prima Škoda, aflăm că mașina de serviciu a președintelui Consiliului Raional Soroca, Anatolie Prisacar, o Škoda Octave Elegance, nouă nouță, a lovit un copac la ieșire din satul Maramonovka, raionul Droche. Prisacar a declarat pentru jurnal că va plăti 54.000 lei pentru reparația automobilului din propriul buzunar și nu din contul bugetului local. În editorialul său intitulat Concurs de paie, directorul Jurnalului de Chișinău, Val Butnaru, explică unele lupte din interiorul Consiliului de Observatori ai companiei Teleradio Moldova. Dacă și de data asta se va încerca promovarea în postul de președinte al companiei a unei persoane obediente puterii, dacă și la concursul viitor membrii Consiliului de Observatori nu vor ține cont de interesele majore ale societății și se vor conforma indicațiilor de mai sus, înseamnă că ideea unui post de radio și de televiziune publice va fi compromisă pentru mult timp înainte, scrie Val Butnaru. Tot în Jurnal de Chișinău de mâine, analistul politic Nicolae Negru comentează recentul congres al comsomoliștilor moldoveni, la care președintele Voronin a dat impresia că trebuie încercată o schimbare din mersa roților ideologice ale actualei guvernări. Editorialul publicistului Petru Bogatu din Fluxul de Mâine se intitulează Republica Moldova, un colhoz dezorganizat. Sâmbătă lumea a urmărit la televizor o scenă incredibilă cu șeful statului în rolul principal, scrie Petru Bogatu. Furios acesta, citesc, țipa la membrii guvernului care se postaseră în fața sa în poziție de drepți. Îi probozea pentru faptul că au permis scumpirea făinii. Miniștrii smeriți dădeau semne de panică devastatoare. Cu capul a plecat, încurcându-se în subiecte și predicate, încercau umili să se justifice. De fapt, prețurile depind de cerere și ofertă, de impozi, de taxe, prețul de cost, eficiență, producție, calitatea mărfurilor, scrie Bogatu. Anume de aceste lucruri trebuie să se ocupe șeful statului și membrii guvernului său, nu de neînțelegerile de la o anumită întreprindere, chit că ea se numește Franzeluță. Temele principale din oficiosul Moldova Suverană de mâine sunt prezentate de Corneliu Mihalache, șeful departamentului politică al acestei publicații.
În numărul de mâine al cotidianului Moldova Suverană puteți citi un șir de materiale cu tematica al Pactului de Stabilitate în Europa de Sud-Est. Este vorba, în primul rând, de alocuțiunea președintelui Vladimir Voronin în deschiderea conferinței internaționale Republica Moldova în Pactul de Stabilitate, Realizări și Perspective, care este publicată integral în pagina numărul 1. Alte două materiale cu aceeași tematică, este vorba de articol Pactul de Stabilitate ne va face lobby în Uniunea Europeană, unde este o relatare, de fapt, a conferinței de presă a lui Erhard Busek, coordonatorul special al Pactului de Stabilitate în Europa de Sud-Est, și un alt articol este o relatare de la seminarul pentru presă organizat de Pactul pentru Stabilitate în Europa de Sud-Est, în cadrul căreia expertul european Roland Bless a trasat obiectivele unui jurnalist profesionist care vrea să fie independent, cum ar trebui să fie în Republica Moldova implicată politica editorială a publicației. Totodată, în pagina 3, puteți găsi un articol scris de combatantul Valentin Baraliuc, locotenent superior în rezervă, care își amintește despre un coleg al lui de armie, Ion Pavelco, despre acțiunile militare din timpul conflictului militar de pe Nistru.
A fost publicistul Corneliu Mihalache de la cotidianul Moldova Suverană. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Finalul emisiunii de 1 martie aparține firește sărbătorii Mărțișorului, foarte prezentă la Chișinău, așa cum veți auzi din reportajul Ilonei Spătaru.
Cu această piesă dedicată primăverii, ansamblul de fluieriști ai Centrului de Educație Estetică Lăstărel din Chișinău a deschis prima expoziție de mărțișoare din Republica Moldova. Colecția numără peste 200 de exponate de diferite dimensiuni și forme, confecționate în special de copii de la școli internat și centre de creație. Etnograful Maria Ciocanu le-a vorbit autorilor și oaspeților expoziției despre semnificația mărțișorului.
Iarna pleacă, vine alt anotimp tânăr care îi ia locul, dar iarna nu se lasă chiar atât de ușor învinsă. Acest eveniment al naturii este legat de baba Dochia, baba aceasta care reprezintă iarna și nora ei, care reprezintă primăvara. Cunoașteți după legendă că baba era mai rea la inimă, așa? Își trimite nora să aducă fragi copți la sfârșitul februarie, din pădure, din munți. Iată, acest conflict dintre noră și dintre soacră reprezintă lupta dintre iarnă și vară. Biruie caldul, biruie lumina, biruie frumosul.
Copiii care au confecționat mărțișoarele, mulți dintre ei cu dizabilități fizice, ne-au spus că s-au pregătit de expoziție timp de câteva luni și că au fost ajutați de învățătorii și educatorii lor.
Ce mărțișor ai făcut tu? Ia, descrie-mi-l.
Am făcut un păun.
De ce anume un păun?
Că este frumos.
Cui ai dăruit tu azi mărțișoare?
Încă la nimeni.
Până diseară mai ai timp.
Mulțumesc mult!
Tu ce mărțișor ai pregătit pentru această expoziție?
Ca un fel de frunză.
Și este mare, este mic?
Mic.
Ai dăruit cuiva mărțișoare azi?
Mamei.
Și ce ai urat mamei?
Multă sănătate.
Hai să-mi arăți care este mărțișorul tău.
Asta e făcut din macrame. Nu pot explica, dar de demonstrat aș demonstra, da.
Cine te-a ajutat?
Educatoarea mea, doamna Viorica, care ne-a învățat acest procedeu.
Primii vizitatori ai expoziției au fost elevii școlilor din Chișinău. Iată ce mi-au spus copiii despre mărțișoarele făcute de semenii lor.
Uite, arată mie un mărțișor care ți-a plăcut cel mai mult.
Evantai.
De ce îți place evantaiul?
E că e frumos.
Cui ai dăruit mărțișoare azi?
Mami și tatei.
Și care a fost urarea pe lângă mărțișoare?
Căldură, bucurie, sănătate, e parcă atâta.
Ce e asta, mărțișor?
Căldură, dragoste, sănătate.
Și ție care mărțișor ți-a plăcut de aici?
Mie toate mi-a plăcut, că toate sunt frumoase. Mie mi-a plăcut cel care cu puișori.
Dar de ce ai ales puișorii?
Pentru că îmi plac puișorii și sunt drăguți.
Am întrebat și oamenii în stradă ce semnificație au pentru ei mărțișoarele. Am vorbit în special cu cei care nu le aveau prinse în piept.
Văd că nu aveți în piept un mărțișor. De ce?
N-am reușit să-mi lagăt, pur și simplu.
Ce simbolizează mărțișorul?
Venirea primăverii, trezirea la viață, dragoste și tot ce este bun.
Cu documentele astea ne-au trecut și de mărțișor și de tot, cât îmblăm noi pe drumul.
Aveți probleme?
Probleme.
Puteți un pic să uitați de probleme. Ce înseamnă un mărțișor pentru dumneavoastră?
Pare că de... și nerușine să-mi cumpăr mărțișor.
De ce?
Mai duci în ceată și mi-a cumpărat. Anul trecut am purtat, dar anul ăsta mi-a trecut de toate.
N-au reușit să-mi lumânez încă.
Așteptați un cadou, deci?
Plecat de dimineață, de la orele 4 de acasă și nu s-a reușit, pur și simplu.
Dar până de seară?
O să fie.
Și dumneavoastră dăruiți cuiva mărțișoare?
Am cumpărat și eu adresă în buzunar. N-am întâlnit persoane, eu de la țară, din provincie venit.
Văd că nu aveți în piept un mărțișor, de ce? Este
așa, deci sub haină. Una stăției și una colectivului. Pur și simplu trebuie să deschid așa să mă amună. Ia și ziua mie de naștere, înțelegeți? Și vin de la serviciu și ea că nu vă pot spune amunii venit nimic. Simbolizează mult mărțișorul. Vinerea primăverii și ea că, cum s-a citit foarte mult.
Sunteți plini de cadouri.
Da, cadou.
La mulți ani.
Hai, mulțumesc
frumos. Nu au avut ce să-mi dăruiască încă.
Sperați până diseară să vă alegeți cu un cadou?
Sigur că.
Ce înseamnă pentru dumneavoastră un mărțișor?
Este simbolul primăverii. Bucurie și lumină în suflet.
Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
La sfârșit de emisiune, Mircea Țicudean vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldova.